These are algorithms that are used as a form of social control. I call them weapons of mass destruction.
My position is not that there should be no regulation.
Who the hell elected you?
Privacy means people know what they're signing up for.
And I'm sorry.
Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Kanárci v síti.
Tento díl natáčíme v sobotu 26. června a máme pro vás jako obvykle pestrý mix novinek ze světa digitálních platform a algoritmů.
Ze studia vás vítá expert na algoritmy sociálních sítí Josef Holý
a publicistka a autorka knih o informační válce Saša Alvarová.
Tak my jsme si dneska říkali, že zahájíme trochu slavnostněji a vlastně jakousi retrospektivou toho našeho úsilí, protože se blíží prázdniny. A stejně jako vy, i my máme rodiny a máme prázdninové plány, takže asi nebudeme moc natáčet kanárky pravidelně a místo toho jsme vymysleli něco úplně jiného. A já bych začala asi tím, že bych se vás zeptala, Josefe, jaký pocit z té naší práce máte? Jak máme za sebou 30 dílů, teď natáčíme 30.
No, ono těch dílů je přes 30, to číslování nám trošku hapruje. Já jsem to tam pokazil, ale když počítáme i ty speciály, tak už je toho přes 30, takže...
No to je vlastně pravda, no. To jsme se rozjeli krásně,
to jsme se rozjeli, no. Jedeme týdenní tempo, což je vražedné tempo. A jinak já jsem s tím velmi, velmi spokojený. Přes prázdniny si chceme dát přestávku a budeme taky pracovat na jako vylepšeném formátu, aby jsme mohli po prázdninách zahájit druhou sezónu s trošku s lepší formou. Uvidíme, kam to dojde, ale máme pár nápadů, který bychom chtěli zkusit během těch prázdnin připravit a realizovat. Mimo toho teda, že se mi to celý jako líbí a jsem překvapený zájmem, tak co se bohužel nedařilo, tak jsou ty naše seriály. Jo. My jsme udělali jeden díl těch Algokratů o Petru Thielovi, který měl i pozitivní ohlas, ale prostě potom nás ty novinky vždycky jako dostaly.
No, protože vždycky přišlo něco, co prostě nešlo neříct. Každý týden se stane něco tak zásadního v tom našem terénu, že prostě jsme nemohli se furt dostat k těm dlouhodobějším věcem, je to tak?
Přesně tak, to samý kryptoměny, já už je tady slibu zase měsíc a půl a nemáme. On je totiž problém v tom, že když děláme standardní novinkový díl, tak vedle toho ještě udělat ten speciál, potom to se střihat a vyprodukovat, no. Tak je prostě hrozně těžký, takže to jako nestíháme. Takže chceme připravit nějaký ediční plán, aby jsme to už nedělali takhle na divoko a mít potenciálně víc hostů a i tam mít ty dlouhodobější seriály. Jako za mě, já bych se na ten podzim chtěl dostat trošku z té pěny dní, i když samozřejmě budeme stále jako komentovat to aktuální dění, budou volby, takže bych chtěl i se trošku víc soustředit na ten český kontext a mít vždycky v každém tom díle nějakou část jako situace na dezinformační scéně nebo něco, aby jsme všichni věděli, na co si třeba máme dávat pozor. Ale mimo toho bych se chtěl věnovat právě zase zpátky těm věcem, u kterých jsme začínali.
Já jsem na tom úplně stejně. Já se přiznám, že jak jsme spadli do těch novinkových dílů, tak najednou jsem začala mít pocit, že neřešíme to důležitý a že ten servis, který vlastně lidem děláme, že by měl být v tom, že se vlastně pohybujeme s tím odstupem v tom úplně nejvyšším levelu vlastně toho nastavení toho informačního prostoru a vysvětlujeme ten nejvyšší level. To znamená, zprostředkováváme pochopení toho základního, co se to s tím naším informačním prostorem děje. A když sklouzáváme do příliš velkých detailů toho, co se děje týden po týdnu, tak nám jako uniká to důležitý, kvůli čemu jsme to začali dělat.
To jsem chtěl říct taky, že on je to pro mě třeba i zároveň prostředek vlastně k tomu si to vůbec formulovat, jo? Protože když se chystáme na tu nějakou epizodu, tak člověk musí udělat trošku, si utřídit myšlenky, dočíst některé věci, které mu třeba unikly a tak dále a v danou chvíli prostě nás zaměstnávají hlavně ty novinky. To neznamená ale, že na podzim by novinky nebyly, já si myslím, že prostě tam pořád budou, akorát bych chtěl změnit trošku ten balanc těch epizod. Nechci, aby se, nebo já bych teda nechtěl, aby se z Kanárku staly rozhovorový podcast, protože těch je jako hodně a rozhodně bychom měli jako dál hodit zajímavý hosty, povedli se nám 3 letos, jo. Tady v té sezóně.
Shodou okolností to byly zrovna 3 moje nejoblíbenější díly, ty 3 rozhovorové podcasty. Asi i kvůli tomu, že vlastně já když si připravím nějaký téma, o kterém už hodně vím, tak to pro mě není nic novýho, ale to, co přinesli naši hosti, to byl pro mě i takovej aha efekt a Já jsem ten typ člověka, který když se dozví něco novýho a něco novýho pochopí, tak jsem vždycky úplně v sedmém nebi a to bylo strašně jako občerstvující. I ta behaviorální psychologie se Štefanem Sarvašem, i umělá inteligence s Ditou Malečkovou a Janem Tylem, i ten třetí host, kterýho jsme měli, pan senátor Smoljak, televize, a tam byl zase pohled vlastně na to televizní a mediální prostředí. Prostě pro mě osobně to byly tři nejlepší díly, protože já jsem si je užila, já jsem se dozvěděla nové věci.
Ono je to obohacující, takže rozhodně budeme chtít víc, ale velký úspěch slavil ten díl o QAnonu, QAnon je digitální kult.
Aha, vidíte, to ani nevím,
čili
13. tam jsme měli dobrou statistiku.
Tam jsme měli dobrou, já myslím, že to byl docela hezký díl, protože to bylo koherentní jako téma, vzali jsme téma a to jsme prostě vzali jako od začátku do konce. Tehdy ono to bylo někdy v dubnu, nebo kdy jsme to tučili.
No jasně, takže to se ještě o QAnonu moc nemluvilo, to bylo v podstatě.
A nebo mluvilo, ale to pochopení, ještě to bylo před těma všema seriálama, které potom byly na HBO a filmama na Netflixu a tak dále. Takže ten se mi líbil, ten byl i pro mě právě obohacující, protože jsme si to nastudovali a v tu chvíli, kdy nám došlo, že to je digitální kult, tak tam myslím, že se to hezky zavřelo, takže ten rozhodně doporučuju. A jinak samozřejmě všechny díly jsou hezký, ale myslím, že ten QAnon se nám povedl a ty rozhovory taky, takže určitě chceme dělat víc podobných dílů na podzim.
Určitě. Já bych tyhle věci ještě udělala něco, co se dělat nemá, protože moje babička vždycky říkala, že samochvála smrdí. Ale kdykoliv si přečtu nějaký článek, který vyjde na Timesech nebo některou ze studií třeba z těch amerických univerzit, které teď vycházejí ohledně těch sociálních hnutí, digitalizace, informační války a tak dál, vždycky si uvědomím, že my jsme vlastně mrňavý český podcast, který sleduje z celosvětového hlediska pár lidí, v jazyce, který nikdo neumí a nezná. Ale my jsme tak strašně napřed, my v podstatě surfujeme po těch vlnách toho nejaktuálnějšího, co se jako ve světě poznání v této oblasti děje. Tak jako, myslím, že se nemáme za co stydět. Ale promiň, babi, já vím, že samochvála smrdí.
A aby jsme hned neskočili do temných zákoutí sociálních sítí, regulací a algoritmů, tak si povíme něco sice temného, ale čistě vizuálně temného, protože AI domalovala Rembrandtovu noční hlídku. Zachytil jsem v tomhle týdnu právě zprávu, bylo to na Reuters, potom o tom psali i na New York Times, že slavná Rembrandtova noční hlídka ze 17. století, všichni můžeme vidět v Amsterdamském muzeu, tak že byla domalovaná AI. A co to znamená, že byla domalovaná, teda umělou inteligencí?
Já, jak jste řekl, domalovaná ve mně úplně hrklo, aby to nedopadlo jako ten domalovaný obraz Krista v té Itálii, tak nejspíš to nedopadlo špatně, jestli to chápu dobře.
Jaký obraz Krista, to vůbec nevím.
Nevíte, no to byl neuvěřitelný mem, který koloval po celém světě největší počet sdílení snad na planetě, jak nějaká přičinlivá paní v Itálii, stařenka, v jednom ze slavných italských kostelů odpadl, začala se loupat Kristovi tvář a ona to domalovala. A vyrobila tam takovou strašnou mazanici, že si to sdílelo snad 500 000 000 lidí na celém světě a smáli se u toho nebohé stařence, která měla nepochybně dobré úmysly. Tak tohle asi nebude ten případ. Myslím, že si AI asi trochu počínala líp, ne? Nebo?
Jo, to je ten, jo, aha, tak odtamtad je ten mem. To je ten známý mem toho Krista s tou nakloněnou hlavou, to jsou prostě ty memy.
No, to je ta šmudlanice s tím, ano, přesně.
Jo, to domalovala to paní, aha.
Ano, to domalovala nějaká asi příčinlivá katolička, která prostě nemohla snést, že se Kristovi loupe tvář, tak to prostě domatlala.
Dopadlo to dobře, nedopadlo to jako Kristus v Itálii od důchodkyně. Samozřejmě přiložíme link na článek a je tam dokonce i video z obrázky a o co jde, no, co vlastně ta AI domalovala, co ta umělá inteligence domalovala, tak já jsem to nevěděl, ale ona ta noční hlídka má za sebou poměrně jako barvitou historii. Namaloval to teda Rembrandt v roce 1642 v době toho zlatého období, jak se říká ten Golden Age, toho, kdy vlastně Holanděni vládli světu a provozovali globální biznis z Indií a tak dále.
To nebylo špatný období mimochodem.
To mi mimochodem došlo, když jsem byl před lety v Amstru poprvé, tak tak jak jsme šli kolem těch baráků a teď jsem tam viděl tu ceduli Východu indická obchodní společnost 16, nevím kolik, 30 a teď jsem si jako promluvil, co se dělo v 16:30 u nás. Jo. Tak samozřejmě prostě tady jako probíhaly náboženské války a nezůstal tady kámen na kameni, zatímco Holanděni už měli...
Holanděni obchodovali a my jsme si podřezávali krky kvůli tomu, že Gutenberg před 100 lety zpřístupnil všem Bibli a my jsme měli nutkavý pocit, že máme ten správný výklad, kvůli kterýmu to musíme ukázat těm ostatním na druhé straně.
Přesně tak. Ale v 1715, co se stalo s tou Rembrandtovou hlídkou, tak bylo to, že se to rozhodli tenkrát přesunout někam na radnici do nový lokace, protože to samozřejmě bylo velice slavný, a chtěli to dát na nějakou zeď, která byla mezi dvouma vstupníma dveřma. Zjistili, že se jim to tam nevejde. Tak co v tu chvíli uděláte s Rembrandtovou noční hlídkou, no tak já bych jí dal jinam. Holanděni se s tím nemazali a uřízli zleva asi 60 cm tý malby. Takže to vlastně takzvaně kropnuli. Pokud jsou mezi našimi posluchači, uživatelé Adobe Photoshop, tak udělali takzvanou krop operaci a prostě to uřízli, samozřejmě ten pruh toho plátna se ztratil, no ale naštěstí ještě předtím, v roce 1655, umělec, který se jmenoval Gerrit Lundens, tak nakreslil repliku, která ale byla teda o hodně menší, ale byla tam vlastně vidět ta noční hlídka ještě v tehdejší podobě jako plná. No a před rokem nebo před dvouma se v Amsterdamu rozhodli, že co kdyby teda zkusili tady tu repliku od toho Gerrita Lundense vzít a dát jí konvoluční neuronové síti, kterou by naučili na těch malbách od Rembrandta, aby uměla eventuálně produkovat malby, které budou vypadat jako od Rembrandta. Toho je plný internet dneska. Řada programátorů, který si zkouší neuronové sítě na generování obrázků, tak vždycky do toho dají třeba obrázky od Van Gogha a potom tomu řeknou, ať nakreslí loď a ono to nakreslí prostě impresionistickou loď.
Jasně.
Prostě můžete tu neuronovou síť naučit jako styl nějakého malíře. Takže naučili styl malíře Rembrandta a potom i sítě předhodili tady tu repliku. A on to teda vykreslil vlastně ty postavy, které tam chybějí. Nalevo je nějaký jako voják s helmou, už kus helmy měl uřízlou tady tím ořezem a ještě kus zad měl uřízlej a za ním ještě jsou dvě postavy, tak to ta AI docela hezky jako vykreslila. Dokonce dodržela i to, že na tom plátně jsou jako praskliny, protože samozřejmě jak to učili na těch plátnech od Rembrandta, tak ono už je to dneska potrošku popraskaný, takže to dokonce tam vyprodukovali nějaký prasklinky a tak. Takže je to nesmírně zajímavý a rozhodně se jedná o vysoce etické použití AI. My se tady bavíme o etice, tak tady to není, tady to nás nepolarizuje, tady to neníčí demokracii, tady to naopak vytvořila AI něco velice hezkého, takže doporučujeme se zajet do Amsterdamu se podívat na kompletní Rembrandtovu ruční hlídku.
Já bych ještě úplně na závěr dodala, že AI se angažovala i ve prospěch kanárků v síti. Jeden z našich hostů, který byl v našem podcastu, Jan Tyl, nedávno postoval na Facebooku o tom, něco o tom, jak umělá inteligence vytváří vlastní abstraktní obrazy, prostě digitální malíř. A já jsem se tam s ním dala trochu do řeči a on během té řeči, během několika minut vylezly pěkný abstraktní obrázky na téma kanárci v síti a my vám je teď postneme do toho našeho feedu nebo ukážeme vám je, takže až si stáhnete tenhle podcast, tak se taky můžete podívat díky Janu Tylovi na abstraktní obrázky na téma kanárci v síti, které vyprodukovala umělá inteligence.
Tak a zpátky ze světa umění do světa sociálních sítí a onlineové reklamy v tomhle případě. Už před 14 dny vyšel výzkum, o kterém jsme zapomněli informovat, tak činíme teď, kdy výzkumníci analýzou prokázali, že skoro polovina veškeré reklamy, která je zobrazovaná na fake news stránkách, na stránkách s dezinformačním obsahem, takže tu reklamu tam dodává Google. Spolu ještě s ostatníma sítěma, tak dokonce dostávají ty fake news stránky až 60% reklamy. To znamená, že Google a další tady ty sítě reklamní prostě dodávají na fake news stránky reklamu, z čehož potom ty fake news stránky žijou. A přitom pro Google...
A dobře žijou, dobře žijou.
Dobře, to je otázka, co je dobře, ale vzhledem k tomu, že to jsou většinou relativně jako malý stránky, udržovaný zřejmě jenom několika lidma, tak minimálně to ty lidi uživí, což už je jako základ úspěchu.
No, jasně.
ale rozhodně na tom nebohatnou, si nemyslím, ale ono to ani pro Google, nebo potažmo pro ty ostatní firmy, které prostě se zabývají tím, že distribuují reklamu na stránky, které se do těch sítí zaregistrují, tak to ani pro ně není nějak jakoby významný příjem. Jo. Ty se ještě odhadli, že třeba firma jako Google tady z toho může mít asi jako $1 000 000 měsíčně, což je prostě hrozně málo.
To je pro ně, když plivne. To je
pod rozlišovací schopnost u nich. No. Čili tam je to spíš asi o té, jak se říká, awareness, o tom, že jasně. možná na to doposud nikdo pořádně nepoukázal a podle mě, kdyby to Google prostě přestal jako dělat, tak za A tím samozřejmě vyschne část peněz tady těm, ze kterých tady ty fake news stránky žijou a zároveň to Google nějak nepoškodí. $1 000 000 vzhledem potom k těm škodám, které pak způsobují ty fake news stránky, tak je samozřejmě neporovnatelný.
Já bych v tomhle byla na Google mnohem tvrdší, protože já si myslím, že to není věc awareness. Oni to moc dobře vědí. Vylučuju, že by o tom nevěděli. Ono se jim buď z nějakých důvodů, o kterých my nic nevíme, se jim nechtělo. Takže já bych na ně byla mnohem tvrdší. A rovnou bych jim vzkázala, že to Leninovo určení kapitalisté nám prodají ten provaz, na kterým my je oběsíme, se vztahuje i na ně.
Seznam a další firmy český, díky právě spolku Neleš, který jsme už zmiňovali, tak přestávají vlastně jako inzerovat na těch dezinformačních serverech. Neleš je nezisková aktivita, kdy se apeluje na společenskou zodpovědnost zadavatelů reklamy, to znamená velkých firem, které zadávají právě přes ty reklamní sítě reklamu, aby si dali pozor a specificky těm, komu tu reklamu zadávají, aby řekli, že nechtějí, aby se ta reklama ukazovala na dezinformačních webech. Už se tam připojili, když půjdete na neleš.cz, tak tam uvidíte loga firem. Myslím si, že je to i v dnešní době dobré PR, takže pokud náhodou jste z velké firmy, z marketingového oddělení a nejste si jistí, jestli už tady v tom participujete, tak se tam podívejte a rozhodně se spolku Neleš ozvěte a zaregistrujte se a oni vám pomůžou, jak přestat zadávat reklamu do sítí, které potom umisťují na dezinformační weby. Je to jedna z cest, jak bojovat s dezinformacemi. Prostě
určitě a je velmi účinná, protože je v kontextu toho, co jste říkal, že vlastně to uživí vždycky jenom tu jednu personu, která nebo ty dvě persony, které provozují a obstará jim to plat, tak to je prostě jako stažení reklamy z toho jejich webu je otázka jejich bytí a nebytí. V okamžiku, kdy prostě oni přestanou dostávat svůj plat, zakončej. A to je to strašně účinný a je to jednoduchý pro ty marketéry, čili pokud nás posloucháte, někdo jste ve firmě a nevíte, jak na to, ozvěte se, vygooglete si stránku spolku Neleš, oni vám se vším pomohou, je to easy peasy a má to neuvěřitelný impact.
A teď pojďme na vakcinaci. Tak já jsem zachytil takovou, nevím, jestli je to úsměvná zpráva, ale dost mě to zaujalo, protože v Americe, konkrétně v Denveru, jeden majitel baru dal na sklo ceduly, kde byly dvě šipky. Jedna mířila dovnitř do baru a říkala jako vaccinated, to znamená naočkovaný, takže může dovnitř. A non-vaccinated, potom ta šipka tak tam mířila ven.
To dává celkem smysl, ne? Že lidi, kteří jsou jako rizikoví, by měli sedět na zahrádce, kde je čerstvý povětří. A co se komu nelíbilo?
Tak antivaxerům se to nelíbilo. Samozřejmě tady ta fotka se stala virální, antivaxeři to odchytili, ještě amplifikovali. A co se stalo? Takže v rámci prostě boje tady s tím v uvozovkách fašistou z jejich pohledu, který chce značkovat lidi a slouží nadnárodnímu spiknutí Billa Gatese a všech ostatních na očipování pomocí vakcín, tak potom šli na Yelp, což je yelp.com, jedna z největších site, kde můžete dávat recenze restauracím a další podniku.
Já taky občas koukám, když chci jít někam, teď teda jsme 2 roky nikde nebyli, ale...
Přesně. Tak ta stránka pořád existuje.
To se divím.
A antivaxeři použili na harassment, protože tam koordinovaně začali tady tomu podniku a i několika dalším podle všeho dávat negativní recenze, takže jim okamžitě klesnul na Yelpu rating. Hmm. Tenhle stav trval asi týden nebo 14 dní, protože antivaxeři to udělali dost živelně a Yelp to odchytil jako podezřelou aktivitu, že najednou byl přehnaný provoz prostě na stránce nějakého denverského baru, takže tady ty recenze, které tam ty lidi v rámci tady té akce zadali, tak samozřejmě byly stažený, ale jenom mě to zaujalo, že jednak se to týká vakcinace a jednak je to vlastně takový ten onlineový aktivismus, kdy v Americe to funguje velice dobře, kdy prostě pokud vám jde o nějakou změnu jste třeba v Black Lives Matters nebo v něčem, tak velice často tam probíhají ty akce, napište senátorovi, existují prostě formuláře, který jenom jedním kliknutím odešlete a tím zaspamujete senátorovi nebo kongresmenovi jako i mailbox a tak dále. A prostě tady ten aktivismus, kdy přes sociální sítě se koordinuje ten crowd, vlastně ten DAF, aby prostě provedl nějakou akci.
Vytváří nějakou akci v reálném životě, že jo?
V jednom z dílů jsme mluvili o GameStopu, o té manipulace nových komunitama, který manipulovali s akciema krachující firmy GameStop. Tak tohle to je vlastně to samé, akorát se nemanipuluje s akcí, ale manipuluje se s ratingama na Yelpu a nějaký chudák barman, který to asi myslel dobře a nebyl to žádný jako radikální příznivec vakcín, ale jenom to prostě myslel dobře, chtěl prostě zajistit bezpečí těch návštěvníků. Tak potom dostal takovýhle backlash. No, tak,
jo. To je právě to zvláštní, jak se tyhle ty živelné vlny, který donedávna My jsme vlastně generace, která vyrostla v neonlinovým, v analogovým, v tom reálném světě hmotných vztahů té průmyslové revoluce. A pro nás je pořád ještě strašně těžký pochopit, jak vysoce reálný impact má každá akce na síti, jak se přenáší teninkýma vazbama, milionama teninkých vazeb, jak se přenáší do reálného světa a tam vytváří jako neuvěřitelný vliv. My si pořád myslíme, že to je jenom něco, co je u nás doma v telefonu, v té abstraktní krabičce, ve které prostě projíždíme ty feedy a ty obrázky a posíláme si ty e-maily, ale že cokoliv na té sítě uděláme, má reálný vliv na reálný život, je pro tu starší generaci, třeba pro mě jako pro, nejsem ještě úplně boomer, ale tak jako jsem půl generace od boomerů, tak pro nás je to strašně nepochopitelný a přitom to tak už opravdu je.
A ukázal to covid, že jo, dezinformace během covidu bohužel zabíjely lidi.
Já tady mám jeden strašně důležitý článek z New York Times. Je to článek, který mluví o tom, že někdejší vojenský subkontraktor, majitel firm Blackwater a současné firmy Frontier Services Group, nechválně proslulý Eric Prince, provozoval na americké půdě subverzivní politické operace. To jsou takový ty operace, které dělají cizí špioni a v podstatě cizí političtí operativci pro to, aby se vám zhroutil stát. To je v podstatě Američan, který to provozoval na domácí americký půdě a angažoval do toho Američany, najímal a poskytoval jim vojenský a špionážní výcvik. A ti lidé, kteří po určitým výcviku a po absorbování určitého know-how, on jim říkal buď digitální vojáci nebo operativci, v podstatě stali se součástí jeho soukromí armády a byli ochotní se podílet na takzvaných black ops, to jsou operace, které vlastně se pohybují za hranicí legality nebo na hranici legality. A ty operace byly směřované hlavně vůči demokratické straně a vůči jejím lokálním organizacím po celých Spojených státech a taky neziskovkám a organizacím v těch komunitách, které s ní spolupracují. To je takový ten politický network, který má každá strana, že jo? Že spolupracuje s lokálníma fundraiserama, s neziskovkama, s církvema. Prostě každý je navázaný na nějaký to krevní řečiště těch podporovatelů, který generují ty peníze, ty voliče, ty názory a tak dál, aby to bylo opravdu jako grassroot, jak se říká to hnutí, který vychází z těch kořenů. A tohle to je v podstatě využití vojenského know-how, který zatím používali státy přes hranice států vůči sobě navzájem v nepřátelském modu. A tenhle člověk, který je vlastně totéž, co je Prigožin v Rusku, to je v podstatě warlord, soukromý warlord, si prostě to takto získaný know-how využil k soukromým politickým cílům na území Spojených států. To je něco, co bohatě překonává někdejší aféru Watergate. A ke kontextu celý téhle akce bych ještě řekla něco k jeho osobě. Eric Prince je, stejně jako třeba Steve Bannon, o kterým jsem napsala knihu Krmit démony, je katolík. Je to člověk, který má svý zázemí v armádě. Je to dědic bohatého impéria. Jeho otec byl nesmírně konzervativní antikomunista, katolík. A Erik Prince je v podstatě bohatý dědic, který všechno, co zdědil, využil pro vytvoření soukromé firmy, soukromé armády. Je to velký obdivovatel nacistické ideologie, far right, hnutí. Ale co je na tom právě to pikantní, že tihle lidé, kteří oficiálně strašně horují proti spolupráci s Čínou, a Bannon třeba sám vytvořil celou tu protičínskou retoriku pro Donalda Trumpa, tak Eriku Princovi není vůbec trapný pracovat v současné době pro firmu, která jejíž chod a zakázky ovlivňuje komunistická strana Číny. Přes prostředníka, investora v jeho firmě, který se jmenuje Jason Chun Chung-ko, a tenhle chlap, který oficiálně spolupracuje s čínskou vládou a investuje obrovské peníze do informačních technologií, do blockchainu, do IT, prostě do výzkumu a tak dál, jde převážně o investice vojenského charakteru, tak tenhle chlap je jeho společníkem v bezpečnostní firmě, která kromě toho, že produkuje soukromý bezpečnostní operace, tak například dodávala zabezpečení do těch čínských koncentráků, ve kterých oni vězněj a terorizují Ujgury. A jemu to vůbec jako nepřišlo za těžko, prostě prachy nesmrdějí, že jo, takže tenhle typ člověka to je. A další věc, kterou bychom měli vědět a měli si pamatovat, je, že tento pán byl od začátku účastníkem vytvoření firmy, která se jmenovala Cambridge Analytica, kterou sponzorovali američtí konzervativní miliardáři Mercerovi. Já už to slovo konzervativní používám v tom novým špinavým haknutým smyslu, já pořád ještě se považuji za konzervativce starého typu. Ale to, co se dneska používá pro slovo konzervativní, už dneska v podstatě znamená nácek a rasista, což mě hrozně bolí, ale bohužel dneska už to je úplně jako mainstreamový význam, jak se to posunulo. No a Prince spolupracoval od začátku na vytvoření Cambridge Analytica, na operacích, které se kolem toho motaly. A když měla Cambridge Analytica v roce 2018 ten skandál, protože je britská Channel 4 přichytila na Švestkách se skrytou kamerou, kdy nabízeli zmanipulování voleb fiktivnímu investorovi, tak najednou bylo potřeba poslat Cambridge Analytiku do konkurzu. A ty data, které ona nakřečkovala, miliardy datových bodů, které nakřečkovali z Facebooku a ze sociálních sítí, ale i z jiných databází po celém světě a které skladovali v cloudu, tak ty data samozřejmě nevyhodili. Ty se převedly na novou firmu, která se jmenovala MR Data. A v téhle nové firmě, kromě Mercerů a Prince, už figurujou i investoři ze Saudské Arábie, z Emirátů a také náš již zmíněný Jason Chun Chung. To znamená, kdybych to měla přeložit do obyčejného jazyka, tak oni prostě střelili ty informační operace Číňanům.
Tak na závěr rychlý update ohledně 5 zákonů, takzvaný anti-Big Tech zákonů, které šly do kongresu, jak jsme o tom informovali minulý týden, tak nemožné se stalo skutkem a těch 5 zákonů v kongresu prošlo. Jsou to zákony, které se týkají zneužívání antimonopolního postavení velkých big tech firm, které poskytují takzvané marketplaces, to znamená Apple, Amazon a další. Týká se to portability, to znamená otevření sociálních sítí, aby se mezi nimi dali přenášet data, aby si uživatelé mohli zvolit sociální síť, na kterou se svými daty půjdou. Zvyšování poplatků za to, když nějaká velká firma koupí nějakou menší firmu, tak kolik poplatků půjde těm zákonodárcům nebo teda tomu státnímu aparátu a tak dále a tak dále. My jsme o těchto 5 zákonech mluvili v minulém díle. Ty zákony šly do kongresu a v kongresu teda prošly hlasováním a bylo to na tom půdorysu toho republikánsko vlastně demokratické koalice, by se dalo říct.
Já bych jenom zmínila, že nejdůležitější je asi ta pro nás jako pro uživatele je ta portability, to je přenositelnost, protože to už jsme tady měli a pamatujeme to vlastně z 90. když se rozbíjely monopoly velkých telekomů. Mělo to velký rácio, protože ty obrovské telekomunikační společnosti měly nejenom obrovskou finanční sílu, ale zároveň opravdu brzdili technologický rozvoj, brzdili konkurenci, prostě ten sektor se přestal vyvíjet a od momentu, kdy byly odhlasovaný ty klíčové zákony, které vlastně rozbily jejich monopol a kdy my jako uživatelé jsme si mohli, tehdy se to jmenovalo Number Portability a Carrier Preselection, dneska už si na to nikdo ani nespomene, protože to bylo rychle překonaný jinýma věcma, ale to byl vlastně první krok, který vpustil do toho oboru na to pole menší konkurenci, menší živější konkurenci, mobilní operátory. To bylo neuvěřitelně strašně rychlý rozvoj a tohle si myslím, že je pro uživatele strašně dobře, protože my zatím jsme v podstatě rukojmí takových firm, jako je Facebook, kde vlastně my vůbec nevíme, jaký informace si u nás Facebook schromažďuje a ty data by měly patřit nám a měli bychom být schopní si je přenést někam k nějakému jinému operátorovi, chcete-li. Komentátoři se shodují, že je tam big if, to znamená, nikdo neví, jak to bude v Senátu. Zatím se shodl kongres a čeká na schválení, čeká ještě Senát. A nejsilnější firmy světa, v podstatě Google, Facebook, Amazon a Apple, už zkoušejí různé strategie, jak senátory rozdělit a poštvat proti sobě. Někteří říkají, no jo, ale teď vlastně ten zlej jenom Facebook a podívejte, co dobrýho toho udělal Apple, nebo někteří říkají, ale teď Amazon vlastně ani neporušuje konkurenci. Prostě najednou se začínají hádat mezi sebou. Čili není vůbec jistý, jestli to tím senátem projde, ale za sebe říkám, že by to bylo děsně fajn, protože my jako spotřebitelé na tom vyděláme a hlavně my jako státy na tom vyděláme, protože moc národních států už dávno zaostává za mocí téhle velké čtyřky.
No uvidíme, jestli to v Senátu projde, protože shodou okolností ještě proběhla další zpráva, kdy tuším, že na New York Times, a musel bych to dohledat, dáme link zase k epizodě, tak mapovali, jak si stojí Bidenova administrativa ve vztahu k Big Tech a jaká historie lidí v Bidenově administrativě a zjistili, že 13 poměrně jako vysoko postavených lidí má kořeny v Big Tech. Konkrétně dokonce
to je pravda.
Secretary of State, to znamená ministr zahraničí, to je ten Antony Blinken, jestli se...
Blinken.
Ano, tak ten dokonce jako pracoval pro Facebook a pro další Big
Tech. To mě bolestně ranilo, já jsem si leco slibovala od jeho další strategie a jsem si říkala, chlap, který přišel z Facebooku, no tak to teda nevím.
Ono je to normální v té Americe, že prostě ty lidi, ty schopní jako lidi prostě tak jako přeskakují mezi tou státní správou a tím korporátem podle toho, jaká je zrovna politická situace, jestli jsou zrovna u moci republikáni nebo demokrati, ale teď je to bohužel zrovna v době, kdy je potřeba
potřeba zásadní postoj, jako neuhnout.
Takže to je jedna věc a ještě druhá, to je takový pozorování, že my jsme se o těch zákonech bavili minule, vy jste tady zmiňovala monopolní řízení s telefonníma sítěma v 90. letech. A ono je to podobný, já jsem slyšel v některých rozhovorech, že vlastně tady těch 5 zákonů, že je jako inspirovaných do jistý míry tím, co se dělo v 90. letech, kdy šlo o přenositelnost čísla mezi sítěma. A ono je to zajímavé, jak ta Amerika, jak vlastně se jedná o americké firmy, tak jak oni se na to dívají, tak jakoby strukturálně, to znamená, koukají se na ten biznis, snaží se zajistit nějaký rovný podmínky, trošku toho, jako toho antimonopolního, aby pokud někdo provozuje marketplace, tak aby zároveň na tom marketplaceu, na tom tržišti nefiguroval jako jeden prostě z prodejců, ať už Amazon nebo Apple a tak dále. Zatímco ty evropské regulace tak jdou po té etice a po tom duchu těch zákonů.
Po těch výstupech,
jako vlastně, protože to nejsou naše firmy, jako evropský, že? Takže my vlastně se můžeme leda tak bránit, jako Evropa, snažit se vynucovat nějaký výstupy, jak jste říkala, nějaký outcomes, ať už je to podpora žurnalismu, nebo regulace prostě dezinformací a tak dále, a zatímco oni jdou opravdu jako po té podstatě. A je ale zajímavý, že se na to koukají v danou chvíli, ten Big Tech. A ono to teda mimochodem nejde jenom proti Big Tech, ono to jde obecně proti jakýmkoliv velkým firmám. Jo? Oni dokonce, někteří analytici říkají, že to, co se stalo v Big Tech, takže se třeba stalo v Americe i ve food industry, ve farmaceutickém průmyslu a tak dále, že máte obrovskou koncentraci jakoby té moci, protože všechny ty obory, všechny ty industries, prostě průmyslové obory prošly takovou tu konsolidací, že tam zůstalo těch pár, kteří si to tam rozdělili. Takže vlastně ono je to namířený jako obecně na monopoly a obecně tady na ty velký hráče. A říká se tomu Big Tech Bills, ale je zajímavý, že jdou teda po té struktuře, jdou po té síti, jdou po tom lajnování toho hřiště, ale zatím tam jakoby nevidím takový ten tah na tu regulaci toho algoritmu, na to moje oblíbený téma. Jo, že, víte co, když by rozdělili Facebook, jedna z věcí, která je ve hře, že se to nějak rozdělí, jo, že rozdělíte ten Facebook.
Jasně.
Tak když vám vznikne víc Facebooku, tak nevím, jak jsme si pomohli ve vztahu k dezinformacím a k manipulacím, asi nějak. Možná tím, že bude ta portability, ten access, že budete moc přenášet data mezi jednotlivýma sociálníma sítěma, takže to otevře cestu k tomu, aby vznikly nový sociální sítě s novýma algoritmama. ale čekal bych tam aspoň nějakou zmínku, tak tu jsem tam zatím neviděl.
No, jasně. No, to je i pro mě jako zatím dost nepochopitelný a velká neznámá, protože ono se klidně může stát, že prostě vznikne spousta menších, kteří taky budou optimalizovat na zisk a v podstatě budou jenom ten Facebook napodobovat. To znamená, že se vlastně, já teď mě napadá jenom to anglické slovo malicious, ten škodlivý systém, který nám nabízí informace, které jsou nám nabízeny hlavně podle toho, aby se nám líbily nebo aby nás rozhořily, bude v podstatě ještě vylepšený tou konkurencí. Že oni budou soutěžit, to je právě možná to důležitý, aby mezi sebou nesoutěžili v tomhle škodlivém rámci. To znamená, aby ta konkurence, aby se nepředháněli v tom, kdo nás víc sfanatizuje, víc naštve, víc rozpláče a vyždíme z nás víc osobních dat, protože to je cesta konkurence, kterou taky nemusíme přežít.
Ano, ono v podstatě jediná sociální síť velká, která vznikla za posledních 5 let, tak vznikla z čínských peněz, to je ten TikTok. A ten má taky user engagement, ten je optimalizovaný na tu naši pozornost. Takže vám ten algoritmus servíruje prostě ty videa, abyste se co nejvíc jako vydržela na té síti. A máte pravdu, no, že ono je potřeba, aby se rozšířilo ne počet hráčů, který budou jako soupeřit v boji o naši pozornost, ale paradoxně by se mělo rozšířit počet hráčů a každý z nich by měl vlastně optimalizovat na trochu jinou metriku. Prostě měl by vzniknout hráč, který se bude snažit optimalizovat ne na pozornost, ale na tu vyváženost nebo na tu pravdu. To jsem asi hodně naivní. To možná můžou dělat jenom veřejnoprávní média. Tak tohle byli Kanárci v síti. Děkujeme za pozornost a přízeň a přejeme vám hezké prázdniny. Po prázdninách se uslyšíme zase v druhé sezóně. I přes prázdniny od nás ale uslyšíte. Plánujeme vydávání nepravidelných, krátkých dílů, které nazýváme K-Drops, jako byly Q-Drops z QAnonu, ve kterých vás budeme informovat ať už o aktuálních novinkách, anebo o čemkoliv jiném, co nás napadne někde u vody nebo na výletě v horách. Pokud si myslíte, že to, co si tady spolu povídáme, je důležité a zajímavé, doporučte náš podcast svým kamarádům a známým.
No a máme tu pro vás jako obvykle pozvánku na náš pravidelný debatní večer v pondělí. Je to vždycky od 8 večer na Twitter Spaces na našem účtu Kanárci v síti. A pokud máte účet na Twitteru, tak se můžete zúčastnit, protože musíte, protože my jsme zvědaví na vaše názory a často si tam povídáme i o úplně jiných věcech, než který prezentujeme v našich podcastech. Takže určitě přijďte, pokud stojí za to, takže vás srdečně zveme a doufám, že vydržíte v tom hojným počtu, ve kterým chodíte na naše debaty. My jsme za to strašně rádi. Ani jsme to nečekali, že budete mít takový zájem si pokecat o všech těch tématech, o kterých mluvíme na Kanárcích. A my vám za to děkujeme. Jinak naše debaty moderuje Jiří Bulán, komentátor a autor úspěšného podcastu Digitalizace a bezpečnost.
A najdete nás na www.kanarci.online a nezapomeňte se také přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google, Spotify a nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. A nezapomeňte nám dát like nebo hvězdičky, pomůžete tak dostat náš podcast k více lidem.
Hudbu a zvuk nám produkuje PsyX, deafmutedrecords.com a od mikrofonu se s vámi loučí
Josef Holý
a Saša Alvarová. Naslyšenou.
Naslyšenou. Co se platí, je dovolená. Všechno, na co je nás.